tan iyo markii xukunka laga tuuray Cumar Xasan al-Bashir bishii Abriil ee sanadkani dalka Suudaan waxaa ka taagnaa khalalaaso siyaasadeed iyo dibadbaxyo lagu diidan yahay in militariga xukunka dalkaasi uu sii hayso. Suudaan oo ah dal carbeed isla markaasina ka mid ah dalalka Afrika ayaa ka tirsan dalalka ay ka dhaceen afgembiyo iyo kacdoon shacbi ah, taasoo siyaabo badan ay u maareeyeen dadyowga reer Suudaan. Dadka reer Suudaan marka ay xurnimada qaateen muddo yar kadib waxa ay ka mid noqdeen dalalka militariga uu xoogga ku maamulo, taasoo keentay in ay ka dhacaan afgembiyo iyo kacdoon kale ujeeda ah. Haddaba Axmed Xirsi Maalina oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya afgembiyada iyo kacdoonada ka dhacay dalka Suudaan.
Xusaan oo Suudaan tan iyo xornimadeedii 1956 waxay soo martay afgembiyo badan oo qaarkoodna ay ujeedadoodii gaareen ama lagu guuleystay, in badan oo ka midana ay fashilmeen oo aynan gaarin ujeedadoodii. Laakiin haddaan ka soo qaadno kuwa guuleystay ama waddanka lagu qabsaday, waxa ugu horreeyay afgembigii xornimada kadib 2 sano uu fuliyey taliyihii ciidamada ama hoggaankii ciidamada ninkii ahaa ninka la yidhaahdo Ibrahim Cabuud oo dalka Suudaan xukumayay tan iyo xilligaa 7 sano muddo ah, kadibna ay xukunka ka tuurtay kacdoon shacab uu xukunka ka tuuray. Fatra yar ama muddo yar kadib oo xukunkii madaniga ahaa ama dowladda madaniga ahaa ay jirtay, waxaa mar labaad afgembi kale haddana fuliyey madaxweynihii dalka Suudaan 16 sano ku dhawaad xukumayay Jacfar Numeydi oo afgembiyey xukuumaddii madaniga ahayd Cabuud ka dambeysay. 16 sano kadib waxaa mar labaad haddana kacdoon ku kacay Jacfar Numeydi, kacdoon dadweyne taa oo madaxweynaha waddanka dibadiisa ku maqan waddanka ka bilowday, kadibna taliyihii ciidamada ama maxaa tiraahdo hoggaankii ciidanka xilliga Cabdiraxmaan Sawaari Dahab oo ku dhawaaqay inuu taageeray kacdoonkii dadweynaha, sidaana xukunka looga tuuray Jacfar Numeydi. Muddadaas kadib waxay ahayd isbeddelka noocaasa ama afgembiga xilligaasi dhacay oo kacdoonka dadweyne la socday mid ka yara duwan dhacdooyinkii Suudaan soo maray kuwii hore iyo kuwii dambaba, iyadoo hoggaankii ciidamada oo markaa hoggaanka u hayay Cabdiraxmaan Sawaari Dahab fuliyey ballantii uu qaaday oo ah sanad kadib in xukuumad madaniya oo la doortay dadku doorteen uu ku wareejin doono xukunka, sidaana xukunka uga degay. Waqti yar kadib iyadana oon sidaa usii dheerayn ayaa waxaa haddana mar labaad, mar saddexaad aan idhaahdo afgembi waddanka Suudaan ku qabsaday ninka la yiraahdo afgembiga uu hogaaminayay Cumar al-Bashir oo dhowaan hadda xilka laga tuuray asagana 1989-kii laga soo bilaabo xilliga ilaa 2019-kii oo hadda ku jirno oo xilka laga tuuray Cumar al-Bashir, dhowr iskuday afgembiya ayaa jiray oo Cumar al-Bashir naftiisu uu fashiliyey. Marka iskudayada afgembiyada ee Suudaan ka dhacay wax la tirin kara maaha, waa 12 iskuday tan iyo markii Suudaan ay xornimada qaadatay. Laakiin inta guuleysatay oo xukunka toos u qabsatay 3 afgembi unbay ahaayeen, afgembi kastaana waxaa xukunka ka tuurayay kacdoon shacbi ama kacdoon dadweyne, iyadoo markii kacdoonka dadweyne muddo yar socdo axsaabta iyo iska qabsadaano mar labaad haddana ay askartu ka faa'iideysanayeen afgembiga. Hadda
laakiin dhinaca kale, qaar ka mid ah xeelayaasha carabta ayaa rumaysan kacdoonka dhowaan xukunka looga tuuray Cumar al-Bashir oo dalkaasi xukumayay muddo 7 sano ah inuu yahay mid waxyaabo badan kaga duwan kuwii hore uga dhacay dalkaasi. Maxamed Bulay Maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta iyo Afrika ayaa rumaysan in kacdoonka sanadkani 2019 ka dhacay dalka Suudaan inuu yahay mid si weyn uga duwan kuwii hore uga dhacay dalkaasi.
Dalka Suudaan kacdoonkan ka dhacay wuxuu xiriir la leeyahay kacdoomadii ka jiray Bariga Dhexe laga soo bilaabo 2011-kii. Kacdoon shacab weeye sidan ogsoonahay, Suudaan waa meel militarigu awood badan ku leeyahay. Muddo badan laga soo bilaabo inta xornimada qaateenna ay militarigu gacanta ku hayeen. Hadda waxaa moodaa marka civil society ama waxa waaye in ay awood badan leeyihiin, wacyigu inuu ka duwan yahay wacyigeeda hore. Sidan ogsoonahay waxa waaye 85-kii kacdoomadii ka dhacay oo gabagabadii ku dambeysay in 89-kii uu Bashiir dalka qabsado oo hadda isaga laga riday كان وحكا قدوين وعي قدتك يو وقت كان لجوغو civil society أود بضان له ملتريجو أول ربو إن أود سياسة الدلكة لقالو سووريغو سيدان أفسو نادو حوو هشيسي عدعي وحكالو وكا قدوين هاي وقت يو هوري ملتريجا سودان وحو أهانجري حال مؤسسة أو اسكحران أو أود دلاله waxaan ogsoonay bashiir inta xilka hayo wuxuu sameeyay ciidan la yiraahdo quwada dacm istaari oo ninka hadda ugu awooda badan dhinaca ciidamada suudaan xamidati oo haysto taas markaa waxay keentay in laba dhinac iska dhacsameeyaan oo ciidanka gudhiisa ciidan aan nidaami ahayn oo ciidan nidaam ahayn oo bashiir u dafuur u sameeyay in uu ku weeraro ayaa hadda waxa moodaa in muassasadii hore oo jeeshka ahayd oo traditionalka ahayd inuu ka awood badan yahay siyaasadda iyo hadda jaangooynteedana uu isagu masraxa aad u dheelaayo
muddada kooban oo uu dalkaasi maamulayay golaha militaryga ee ku meel gaarka waxa ka dhacay khalalaasooyin dhexmaray ciidamada iyo dibadbaxyaasha reer suudaan taasoo keentay geerida 10 qof oo rayid ah sidoo kale saraakiil ka mid ah hoggaanka militariga ayaa loo xirxiray isku day Afgambiya oo ay sameeyeen bilihii ugu dambeeyay taasoo khubarada dhinaca militariga ee dalka Suudaan ay rumaysan yihiin kala qaybsanaan dhinaca saraakiisha inay jiraan haddaba Axmed Xirsi Maalina ayaa mar kale inoo sharaxaya sida uu arko kala qaybsanaanta iyo kala aragtida wanaagsan saraakiisha ciidamada dalka Suudaan ay ka qabaan qaabka loo maamulayo dalkaasi xilliga kala guurka
tan iyo markii xukunka laga riday Umar al-Bashir waxa muuqatay inuu jiro loolan aan sidaas aad u banaanka ugu soo bixin oo saraakiisha ciidamada ugu sareysa dhexdeeda aad mooday inuu ka muuqday inkasta oo golaha kumeelgaarka ay dhiseen ay inta badan saraakiisha ciidamada ugu sareysa ay ku jiraan haddana waxa muuqatay in hoos ay jirto golo walbaaba ama saraakiisha ugu sareysa dhinaca ciidamada ay isku dayeen mid walbaaba inuu yeesho door weyn ku yeesho xukunka Suudaan waxa ugu muhiimsanad maalin dhaweyd markii la yiri waxa la xiray oo la qabtay taliyaha ciidamada dalka Suudaan oo kadibna internetka la soo geliyay cod duuban oo ku dhawaaqayo inuu xukunka wadanka la wareegay oo uu kala diray golaha militaryga ee hadda wadanka gacanta ku haya marka la waxa jirtay iyadana sidoo kale ay askartu sheegeen inay fashiliyeen Afgambi isku day Afgambi marka ciidamada Suudaan oo dhowr qaybood ka kooban uguna muhiimsan tahay militaryga Suudaan iyo ciidanka gargaarka degdeg ah ama dacmi sariic loo yaqaano oo ayaguna hoggaankooda uu ka tirsan yahay golaha kumeelgaarka ee militaryga labada qaybood ee ciidamada ugu muhiimsan laakiin waxa muuqato oo qarsoonayn inuu jiro damac siyaasadeed oo ku jira saraakiisha sarsare ee ciidamada oo laga yaabo inay isku dayaan marar badan inay golaha dhisan ee maxaa la yiraahdo ka farmaroojiyaan xukunka maadaama ilaa hadda aanan jirin wax sharciyad oo ay haystaan goluhu uu haysteenan jirin oo shacabnu uunan dooran madaxweynaha xukunka hayaan xukunka laga tuuray waliina isjiid badan oo dhinaca madaniyiinta iyo askartu ay jiraan marka waa wax boqolkii boqol dhici kara in askarta dhexdeeda mar labaad Afgambi kale ka yimaado inkastoo aanan aaminsanayn inuu guuleysan karo Afgambi xilligan oo kale yimaada marka la fiirsho xaaladda hadda Suudaan ku sugan tahay
kaalinta kooxaha Islaamiyinta ee dalka Suudaan ayaa si weyn uga muuqan jiray qaar ka mid ah kacdoonadii iyo Afgambiyadii ka dhacay dalkaasi balse kacdoonka lagu tuuray Umar al-Bashir oo la rumaysan yahay inuu ka mid ahaa akhwaan muslimiinka dalkaasi ayaa la dhihi karaa waxa aad u yar dowrka ama kaalinta ururada Islaamiyinta taasoo muujinaysa isbeddel ku dhacay shacabka Suudaan محمد بولاي محمد ايا فافاهين كبحين ايا كالينتا اسلامينتا اي كولا هاي انا كعدونا دا كان عيدا الكسودان
سيدنا اكسون نحي دورك اقوم مهم سن اسلاميين غير سودان وحو احا كعدونك اوهو قامنا اي البشير سيدنا سيقال كتال كالغوقة في سيد حكم كيسا وحو قاعن يعني اوود بلان وحو كيه لاي اسلاميينتا لا حد يرسون عن انتي الوقع عدونك لغير دينا وحو احا meesha oo ka helo taageerada ugu badan sidana ogsoonahay marka waxa waye hadda kaalinta isbeddelada Suudaan ka dhacay islaamiyiintu awood badan kuma leh dadka waxa moodaa shacabka in badan oo ka midna inay ka daaleen marka mar walba isagu wuxuu ahaa qodobku adeegsan jiray إسلام نمضى وحن أكسونا سود سودان وحيالها أقوى وحيالها كمد أها أو سودان لبض أيون نغطي إن رجس الرجي وحياله إسلام نمضى الحرة أو شريعة إن لجوف اليو عن ضد إسلام أهين مركا وح مودة ضدك إن خبرات بكت لحلين ضلك سودان أها الأسكو رنجري وخراء أو هذا لبض النغطي إن وحيالها كناي إن أكلقوه إن أيديولوجية عن إسلام جاء أو بشير قوتي أو هلك أركتي كسعتي هل دين عوحك أركيتي هذا كعدون كان مركز سعودي وحنا أوران كرنا تامين بدن كمال إسلامي
كعدون نظر أيو أفكن بيادة كان عيد الكاسي أي الله ديه كرا وحا أولها ريدة كرا السودان أو هيسا دال خيرات كيسو كبدين هيدة ككون الله sidoo kale xeelariyasha siyaasadda ee wadankaasi ayaa rumaysan dhibaatooyinka dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha ee ka dhashay kacdoonada iyo afganbiyada ka dhacay dalkaasi in ay adag tahay in ay ka soo kabtaan shacabka reer Suudaan oo ragadiyay aqliyada xukunka militaryga Hussein Sahluni VOA Qahira